sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukililelo uto studio zomi na sambo. Na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Yambo na maponami na ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi et la kisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bo kambi mboka na lolenge ya malamu pe na bosolo tope bonne gouvernance.
Le programme a été lancé dans l'espace américain, nous sommes dans la RDC, la phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, le programme a déjà lancé. On a comme nous allons American Space Election.
Misala mia basali mimbongo na gwadolite na ingumba mokonzi ya ituka ya Norubangi mizali kotambola te wuto bobebisami bwa baraje ya Mumbai Mbongo.
Route ya mafuta ezalaki kobima ebele na kati ya Ruu. Alors Ruu ezalaka na kati ya mai. Pandaki tobandaki kosala musala, musala wana esengeli kosala bamanevre ya bavane.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bakambi ya lisanga ya bauta ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Dadi Jamba awa na ekolo Amerika. President ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington akopesa makanisi maye na lolenge maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika mazali kolengela maawa. Makambo maimanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tola ndansango na biso na bokuse e elenge la mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso pe mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Etikali mposo moko to mikolo sambo yambo na kokoma na mokolo mwa maponami awa na ekolo Amerika.
Lelo moweleli ya maponami ya ba demokrata vice-presidenta oyo azalina ebonga Kamala Harris. Kosala lisikulu ya ye ya suka ya bobeti ntangwa awa na Washington DC. Poni kosala lisikulu liango na esika eye mbandawa ye ya Republican mokonzi ya kala Donald Trump asalaki milulu omokolo mwa motoba ya sanza ya yambu ya 2021. Milulu miye mimemaki bituluku bya balandi ba Donald Trump kosala eyoma na kapitala awa na ngumba mokonzi ya ekolo Amerika. Kamala Harris azaliko sengaka balandi baye oko balolankasa ya Donald Trump pe kukende liboso pe azaliko beta kaseti na bopesami ya basi ntomo ya kosopaka zemi pe makambo masusu. Donald Trump na ngambo na ye akozonga lisusu mokolo mwa mosala moko moko ya na Pennsylvania moko na ba eta ya bozito eye eponaki ye na 2016 kasi eponaki bongo Joe Biden na 2020. Mokonzi ya kala ya Republican azalaki bongo lelo na tongo na Malago esika asalaki na tongo lelo lisikulu na ndako na ye na Palm Beach na Florida. Asalaki lisikulu ya monene lia ye ya suka omokolo mwa inga libosu ya bituluku bya bato na Madison Square Garden na New York na engumba mokonzi ya maimatali nkita ya ekolo Amerika epai ya ibanaki mingi na mosala asalaki ya kotongaka bandako zaliko lubela kozongisa Amerika monene pe kokanga bongo ndelo ya mboka.
Moko kati na bana badeni na ekolo Amerika na ekolo Congo Demokratiki azalina nzala ya makasi ekebisi onu.
Na mukanda mwa IPC to misala miako sangisama ya bokingi ya maimatali bilei miye misalami na ONU pe na ba onje mingi ba yebatali bilei na molongo ba lobi ete batu penina 25,6 million bazali kubik Afrika na bozangi bilei ya makasi na ikolo Kongo Demokratika abalimboli ete bomoi bwa bango to makoki makubika na bango mazali na likama na mikolo mizali koyaka la mingi te mpe na bozangi bilei bya kokate IPS IPC e bozangi elobi bozangi bokingi ya bilei bouti bongo na makambo mingi masangisa mibongo lokola bitumba pe matata bomati makasi ya talo ya biloka kulia pe talo ya kosala mibembo lokola pe mbango euti bongo bomati mbango euti bongo na makono ya ndenge na ndenge lokola kintutu kolera paludisme pe uta kalamingi te mpox makama mandenge na ndenge lokola pe bomati pe bozindisami na mai matisi pe mpasi ya bisika biye bizali na bozangi bokengi ya nzala na ekolo Kongo Demokratika.
Bitumba bingalaki lisusu kati na batomboki ba M23 na FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki ba ibapesami maboko na babundi ba wazalendo na mboka mpeti pene na pinga na walikali na Nord Kivu.
Bitumba biango bisalamaki yambo na nzanga ya lubiluleki moko na bakambi babisika biango walimboli eti ba FRDC na ba wazalendo nde ba bandaki kuluka kulungula ba M23 na mboka mpeti uta kuleka mposo moko batumbuki ba M23 ba bandaki bitumba na territoire ya Masisi epe balunga kibongo kubotula Kalembe yango epe si bango nzela ya kukuba kino na territoire ya Walikale bato mingi bakimi walikale bazali kukomaka na lopitalo ya Mpinga mokambi ya gupma ya Kisimba atatuli ete baike bakimi kubatama na lopitalo kasi basusu bakei na mboka Mutongo Kasese pe Kibwa na nzela ya kukende na Goma basusu nde bazwi nzela ya Nyabiondo okoleka nkoto moko basangana ki na lopitalo lonene ya Mpinga na elikia ete bakopesa ma lisungi.
Misala papa wa Roma atie na isika misengi ete basango baibazua bana baiki bana mikie na makasi balongolama na musala mwabangu ya bonganga nzambe.
Ezali misala mia yambo miye michamaka na isika na papa François na mubu 2014 miye milingi kopesa baye bazua mpasi bosolo. Mokanda mwango molobi ete bisika biye bizali na bizalili pe bokoko ya ndenge mosusu na mayimatali bo sangisi nzoto bo pesaka bo pekisaka baye bazwa mpasi kolobela polele lokola na ekolo Kongo Demokratike pe na Cameroun.
Mampinga maonu na Liban finul malobi ete rokete moko e betaki po na kukwea na ndako na ngambo ya moyola mwa yango e betamaki hende na ba Hezbollah to basungi ba yango.
Rokete yango e zokisaki ba soda ba kibia mwambe na sud ya Iran e zalaki mbala ya yambo ete finul e pamela Hezbollah na bitumba biye bibandaki uta sika koleka mobu moko.
Matondo mingi edi sango bosali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Yambo ya maponami na ekolo Amerika centre américain ya ingumba matadi e lakisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bo kambi mboka na lolenge ya malamu mpe na bo solo to pe bonne gouvernance e salaki yango mpona mangomba ya bilenge ya matadi mpe ebengi lisusu bilenge ya ingumba matadi ete bakende na centre américain pona koyekola mateya ebele e bongiseli bango lokola anglais pe misusu miye mizali ya ofele. Spef Panzo.
Centre américain ya ingumba matadi ebongisaki lulu esengisaki mangumba ya bilenge pona kolobela bango po etali bokambami ya malamu ya mboka. Mboka Joseph ye azali moku na kati ya centre américain ya engumba matadi alobi pona programme oyo bango babongisi
programme ya American Space Post Election. Eza programme beza lancé na espace américain nyon sezara na RDC ya phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, programme beza ki déjà lancé. Wana komo na ngozala ki American Space Election. Wana siko ezala ki ba formation ya ba jeune ba nosa ba formation ba jeune ba expert ba bandoro ya pona ko former ba jeune mais aussi pona ko sensibiliser ba jeune ba ki de ko voter ba za pe ba acteur wana ezala ki ya liboso salama ina décembre siko suite à réussite à programme wana ambassade des États-Unis en collaboration na RDC et une initiative ba lancer siko American Space Post Election donc après les élections concrètement il y aura des formations en éducation civique et comment to ko gérer mboka bonne gouvernance et surtout pour ces ciblés pour na jeune comment ba jeune ba koki ko aborder un plus ya positif pour l'école mais aussi na ba partage à opportunité ya ambassade na bénéficier na programme ya Yali centre régional ya East Africa après donc l'idée aux ala peut partager opportunité wana ya ba jeune ou ba ozana biso ya ngone to yé le lopo na pré lancement parce que lancement proprement dit c'est au Salema à travers l'ambassade des États-Unis mais oh, ils a déjà pré lancement dans plusieurs villes parce que événement et je s'est déroulé na ba ville ébélé comme matadi ezape un espace américain ya ngone événement déjà tout ça les pré lancement pour t'informer déjà ba jeune pour na ba réalité nyon sur événement pour plus d'informations déjà ba ba ngba ya sous koyé ba en avance na ko inviter ba ngone espace américain ya matadi déjà na carte ça IEC déjà na placement libre ba formation ezape gratuite ba formation anglais mais ba formation pe mususu ba bibliothèque ba livre boya ko tanga eza gratuit donc na ko inviter ba tout vraiment ba ya ko visiter espace wana
Chite Bongwalanga ye azali honorable conseiller municipal ya commune Nzanza pe azali elenge a CPI lolongi centre américain a kanisi kosangisa bilenge pe alobi lisusu centre américain akoba kaka kosala lolenge azali kosala mpona ntombama ya bilenge
Vraiment, Essengo Eza, d'abord, Ming, la initiative de l'ambassade des États-Unis, pour accompagner jeunesse. Projet Oyongaï Nazali bénéficiaire, parce que, avant les élections, j'ai été sensibilisé pour que Nazala engagé pour le processus électoral. Et Nazaki Kab, et puis, Kotaki, le processus électoral, Nazaki candidat, et j'ai été élu comme conseiller municipal. Et aujourd'hui, l'ambassade a pris l'initiative, et a pour sous projet, on va accompagner en étant jeune, nous sommes mobilisés que ma jeune baya et belé va bénéficier d'avantages dans le projet et surtout fréquentation active dans l'espace culturel et ambassade des États-Unis dans le Congo Santé dans le matin d'IEC. Par rapport aux organisateurs, une fois encore félicitations à l'ouverture d'esprit parce qu'ils nous ont associés avant, pendant et après projet. Procès dans la bango Kaka va continuer l'esprit où il y a collaboration. Il y a considération et puis il y a pour élargir le projet. Et ça n'a pas seulement ma tagi, peut-être va élargir à travers la province pour que ma jeune tout la province à Congo central va bénéficier de la connaissance où l'ambassade est obtient en place.
Ou ta matadi, spef mpanju pour le local America.
Misala mia ba salimi mbongo na gwadolite na ingumba mokonzi ya ituka ya noru bangi mizali ko tambola te wuto bobebi sami bwa barajo ya mobai mbongo. Frank Biliwe.
Misala misomi misengeni na lotiliki mikangami lelo mposo moko uto barrage ya mobai mbongo ebebi mpe mai mapela ekoti okati ya yoko eteni ya ndako ya barrage mei. Ingénieur Maurice Ewango, ya Société Nationale d'Électricité SNEL, à Limboli, na VOA Lingala, Mpokoso, Bazalina Yango.
Programme qui, misalawana, il fallait faire vite, na kati ya rou. Suite ya mafuta, ezala yiko bima edele na kati ya rou. Alors, rou, na kati ya mai. Pendant que tu vas kusala kusala musala, musala na esengeli kusala la ba manevre ya ba vane. Ufungoli oyo, ukangi oyo, ufungoli ukuna, ukangi oyo. Musale selma kabongo. Alo, ifo kuheba ke bavane wana, eza bavane umelipe mingi. Eza bavane bafungo na kangungu nganyo sote. Raso kika kamisala ezali na kati ya kondite, ndeto ufungo na kango. Mbala musungu la mobimba ele kabo ito ufungo lipete. Bavane kumaki ima kati, apel kwa ke ngunga ya kufungo na kango, maye koti ebele. Kubunda na kokanga vane wana ekokite vane zaraki ya kwe bloke na kati ndemai mai e bandaki kokota na kati ya central to démarrer pe ba pompe bani ko benda mai pona ko bwaka mai di banda mais il se fait que capacité ya ba pompe par rapport na mai o ezalaki kokota ezalaki vraiment mingi donc ba pompe ko ki ko évacuer mai nyo sauté et jusqu'à ce que central nyo so ezindaki.
Kasi elikia ezali mpambate banganga mayele kuta na Kinshasa basili kukuma mpona kumubungisa toyo kalisusu ingenieur Maurice Ewangu.
Ba plongeur ba chitina mai bakangeli biso vane wana na deux ingenieur bayaki turichiri kukanga vane tupepipe mai nyoso isili. Sikoyo tupandi kusukula ba ekipma. Eza musala munene. Na planning na biso to sali dans un premier temps to sali planning ya 40 jours. Yeah, planning va changer kango souvent étape pour goûter na parce que jusque là to yebi banano ba équipement oyo
édité.
Ah to yebi na noté. To za nan ko nettoyer ma ekoti, mafuta ekoti, soki to sisi ko nettoyer to bani ko sala ba mesure ko to yeba oyo za malamu na oyo kufi. Ce n'est qu'après évaluation non sort que vous pensez à moi idée à cause de ça courant. Mais dans un premier temps planning au social c'est pour d'abord 45 jours. Et pour qui vous savez 45 jours ou bien et pour qui peut le cas 45 jours.
Kozanga lotiriki o ingumba ya badolite epesi kaka na misala ebele ndakisa na l'hôpitalo pe epaya baimimbongo. Taylor Taima, mukambi ya société civile ya Etukamei, asengi na mbula matari kupesa misolo na lombangu mpona kubongisa barajim ena. Toyoka Taylor Taima.
Na hôpital c'est certain parce que dit que bano zubika wabili wa kisi babilo kebele na morgue wanini zo dépendre na courant. Miso courant zate kosoma carburant za preocupé. Et puis, une activité, c'est comme quand vous trouvez votre téléphone, vous étudiez dans la classe, vous avez dépendu du courant, du système MD, tout ça. Donc, il y a toutes les conséquences. Donc, le courant, les facteurs humains à développement, mais le corps, ils ont arrêté d'une semaine, c'est quoi le problème de ma casse. Donc, c'est ça, le gouvernement, c'est le corps. Bamekako activer ba groupe mususu ya central po ya kalete kai wana zaka yango et puis ba mettre en mesure la sécurité à makasi contre inondation po ekomi nango chaque année zo za inonde ya risque que jour moko to assister na couramment ya central donc le gouvernement fait la mise et puis est-ce que l'État doit faire l'effort, bien qu'à Tini va technicien, mais va jouer politiquement durable pour combattre l'inondation en un pays aussi tout que tu as un groupe qui nous peut permettre de résister.
Franck Biliwe, pour la Lolaka, pour l'Amérique.
Maintenant, Domingue, Franck Biliwe. Bonjour. Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solola na moko ya bakambi ya lisanga ya bauta ikolo Congo Demokratiki oyo bazali awa na ikolo Amerika na nkombo ya Dadi Jamba president ya conseil d'administration ya conseil ya communauté congolaise ya Washington nde akopesa makanisi maye na lolenge maponami ma mokondi ikolo Amerika mazali ko lengela ma awa Tolanda. Mbote na yo ndeko Dadi Jamba na kurapele na kuzongela uzali na ngonga oyo mokonzi ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington awa na ikolo Amerika matondo mingi pona libaku yozu ya kuleka awa na lolaka la Amerika.
Mbote ndeko Bolamba me nazane shengo mingi ya kuzala lelo awa pe kutana bino pe kusolola.
Matondo mingi pona ngonga na yo, president. To sepele mingi, biso pe to yambiyo na esengo mingi. Bongo mutuna na biso ya liboso, to yebi na mikolo libwa to plus ou moins 7 jours poso moko, tukusala nini, tukusala awa nekulu Amerika mapunami ya mukonzi ya ikulu ekusalema. Yo vandi awa mibu ebele na kanti koleka zomi na muambe, makanisi na yo nanu ezali ndenge nini pona ndengo zali kumone la mapunami yangu.
Bon, makanisi na ngai, na kuvanda awa mba mbula ebele, mapunami dabo na mboka ya Etats-Unis ezalaka idara lokola otubinga kana lokoto Lingala feti iza feti monene pona mapona mina mboka oyo izate lokola mapona mina mboka mususu kokabola au izali mapona mi oyo isangisaka batu pe basololaka mutu na mutu azana mutu na ya kopona me izali izalaka lole tango ya malamu pona mboka esangana eza eloko yo na koki kupesa lokola oyo na yebi pandan mobunyo na sali awa oyo na koki kozala nango comme souvenir ou bien experience.
Na mibu oslekisi awa na ekolo Amerika banda olongwe Afrika to ekolo Congo Demokratiki po foto zonge la yango iboli misangai nga na prezante ye mena lingaki pende ye mukonde kodadi jamba ameka ko se prezante pana bino boye ba parkour o ye asali bongo sima na kozonge la yisusu motuna mukona nina tuna esika oyo mekano ko yibisa ba yende ko bazali kolanda biso mokili mo mbaba ye bayo dadi jamba ozali nani
ngai kombo na ngai dadi jamba nazali président ya conseil d'administration ya lingomba munene ya ba congolais o bavandi na ingomba ya Washington ya Maryland et puis na Virginie tusanganaka pe tukutanaka pona to solola na makambu etali mboka na biso et pona makambu ya lelo comme to dai ko lobe makambu ya ponami communauté na biso ezali monene pe ezali vraiment le ligne occasion ya malamu pona mukili o paye baki tozana batu oyo bakoki kutya ngongo na bango pona to pona mukonja mboka oyo na yango tozape ko sala lo lenge ke ba likasa na biso oyo tokotya pona kandida moko to songolo to pakala ezala na otobenga na lo falanse impact pepo na kobongisa mboka na biso. Me avant sa so na lumina mizongela na ndenge na ngai nazali awa pandan mobu tuku moko na 18 ans comme on dit en français et puis zomi na mwambe bolimbisa et nasala awa na bala nazali na bana mi mi bana
minei
et tozali awa pona kosangisa ba congolais pe tosalaka awa tosungi ba congolais mingi o baye awa mais ezate o to meka mutu zosolola lelo mais tozali na communauté ya munene et na koki koloba ke na tya penza tango na ngai makanisi na ngai mingi pona lelo ba congolais ya ngomba ya Washington bazala ndenge tozali banda tan mubu o nyonso na sali na mboka oyo.
Matondo mingi osali mibu ebele olobi yango awa wa zomi na mwambe bongo omoni pe maponami ebele salami awa wa na mboka opo awa wa sima ya mibu minei maponami sima ya mibu minei maponami bokese nini yo zali komona na maponami oyo ezali kolengela masikoyo na ba oyo misusu eleka kala ozana mwa makanisi.
Oui, likanisi onyo na kopesa avant na kota na bozindo ya lokasa ya moto na moto toto lobela Trump tope mama Aris de toko ko benga na Lingala ezali eke o ezali moto oyo aza ko bunda na akowelela isika na boyo na benga ko bunda o yakoluka ko welela isika ya kimukundi na mboka o Etats-Unis na Donald Trump Aris ami komeli wana na fason moko spesiale na lolenge oyo ezala ki te ebongisa maki wana ezali loko ya liboso o na ko komona ke eza
eloko ya sika parce que mukundi o aza siko yinde mutabonga makia bundana na moko na ndongo na mukundi Trump eloko lisusu na moni et que basi basala ki pe bandongbana ki na kusolo la tope deba pona ba 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 koye ba mukili ba population ba yeba makanisi ya moko na moko e na pwe wana nde awish aye koya pase mukonji oya za sikoyo njoto na eza penja makasite oeza eloko moko ya sika na tomona te me loko esepeli singai ezali lolenge makambu elekeli na kimia pe na ba kutosa mibe kunyosu ya mboka na bango. Na tangu nyosu na lekisi awa, oeza iloko ya sika. Ona moni pone eleksyon.
Oeza iloko ya sika, ozo kulanda masolo ya moko na moko to bubeti ntangwa tu kampani elektorali ya moko na moko. Moko na moko ya bakandida pe bazaliku bazana makambu na bango bazaliku lobela. Bazana batem na bango bazaliku kudefendre. Ndenge uzaliko analize yangu, ndenge uzaliko mwone la yangu puna moko na moko na ngambu ya Harris na ngambu ya Donald Trump. Eloko nini uzaliko beta yo na batem u bango bazaliko kudevelope?
Ngai eloko uzaliko beta ngai na biso uzaba touti na mboka mususu. Eloko uzama kasi awa uzaliko sunga biso uzaliko na bana na biso. Dok uzaliko mosala, uzaliko pe kutala ndenge nini bako zua mitindo pona bandego na biso u bazo ya awa. Mitindo nini bako zua pona na mboka na biso. Biso tulingi neti mboka na biso Kongo mingi, me tulingi pe tozali pe kufanda awa ifoto yeba, ndenge nini makambo ezaliko le. Soki na zui lolenge ya ndeko na biso Trump, na kwe kuzwaka kane sika ya bato bazaliko sala mosala. Eloko ona kangi makasi oya bimisi, alobike, bandeko unyosu oye bazaliko sala mosala mingi, bako banda kuzwa mbongo na bango, ndenge bazaliko sala. Wana babengi yangu batak. Awa ezaliko mutasali mosala koleka, ba ngonga wa kuhiko sala, bakufuta mbongo mingi, meletapia kuzwa mbongo mingi na mbongo waneleki. Metata oyo alobike, mutu wa kubanda kufuta makaka lolengi moko. Oyeza hake loko moko ya makasi, na kanyisi ki eko sunga. Batu oyo bakupona ye, pona bazwa, ba esitue bango makasi. Na leki susu na njela ya bandeko bazo utamboka mususu bazo ya. Ye azali pona wana azali komibombate, azlingi batu o bazo ya awa, bazala batu bazali ko tosa mibeko na bango ya mboka ezali eloko mususu e makenga pasi tozana bandeko na biso ya Kongo mingi bayaka awa esengeli eloko na tola ndelango malamu ezali position na ye na bandi ke na moto akoyeba na ndenge ni ya developpe eloko esala ki biso pasi eke mboka na biso Kongo etanga maki na monoko na ye ke tu batu bazo ya awa baza batu ya bakuluna batu ya muboma batu ya mubulu lande na
bazouta baboloko
donc wana na monaki ke ezaki eloko moko ya malamu te mais attend ke mutu oya uti na mboka ya Congo ezali eloko moko oyo toko bunda nango même sikoyo même ataso ki mapona misalami soki aleki ifoto ye bisaye ke ezara bongo te pona mama Aris na landi campagne na ye malamu pas na lomemia mingi na makambu ya ekonomi surtout pona santé oba bengi sante, abeti vema ntete makasi pona kusunga batu oyo bakomi bakoko oyo mamibu ekomi koleka oyo ekomi banjoto deja elembi. Tuwebike batu wana basali mingi na mboka oyo, esenge na bango pe ba tosa bango pona njoto elembi, bazwa masungi malamu pona sante. Na sepeli neloko wana mingi nga na moni o waneza eloko ya makasi oyo kusunga. Pona ba hii oyo bakolinga, bacha lokasi na bango pona moko tumi bale bakanisa. Soki na kuzonga pe pona makambo ya immigration ya bapaya o bazali koya, ye azali mingi na makanisi ya kufungwama pona bandeko mususu ba facilite bango makambo ya ba immigration bazwa ba mikanda. Donc makambo wana mi bale sante pona nzoto, ekonomi pona biso watu wazali kosala na mboka oyo, epui immigration pona batu oyo bazo uta libanda pe bazo ya bandeko na biso ezali ba point oya makashi ona moni ki ngai atanki mutu auti libanda kuhuko konfwane epui batu oyo pe ya mboka oyo nasoyana bango tango nyos
Tadi Jamba, président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington, route le local America, ya Ngonde et Suki si Nsango ya Mokililo, matondo mingi na bino basu bozuli bakuya kolanda basango la bisona lobo na lokota la Lingala, matondo mingi na Lionel Gaima pe Abdelrahman Zainab pe sibiso maboko na nzela ya Masini, matondo mingi pe na Edi Sango sa sibiso na nzela ya Sango. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.